Алтынчы бүлек. Аннары мин бәрәннең мөһерләренең берсен кубаруын күрдем. Һәм җан ияләренең берсенең күк күкрәгәндәй тавыш белән дип әйтүен ишеттем. Менә мин агат күрдем. Һәм кулына җая тоткан җайдагына таҗ бирелде. Ул җайдак җиңүче булып җиңү өчен чыкты. Бәрән икенче мөһерне кубаргач, мин икенче җан иясенең дигәнен ишеттем. Шуннан соң утта җирән ат чыкты. Аның җайдагына берсен-берсе үтерсеннәр өчен барлык җиһанның тынычлыгын алырга бәкаләт бирелде. Һәм аңа зур кылыч бирелде. Бәрән өченче мөһерне кубаргач, мин өченче җан иясенең дигән тавышын ишеттем һәм кара ат күрдем. Аның өстендәге җайдак үз кулына үлчәү тоткан иде. Җан ияләр арасыннан тавыш сыман чыккан авазны ишеттем.
Бер динарга бер савыт бодай, бер динарга өч савыт арпа. Әмма зәйтүн агачларына һәм йөзем бакчаларына зыян китермә.
Бәрән дүртенче мөһерне кубаргач, дүртенче җан иясенең дигән тавышын ишеттем. Һәм аксыл төстәге атны күрдем. Аның өстендәге җайдакның исеме Үлем, ә аның артыннан бөтен Үлем патшалыгы килә иде. Аларга җиһанның дүрттән бер өлешендәге кешеләрне кылыч, ачлык, үләт һәм кыргый хайваннар белән үтерергә хакимлек бирелде. Бәрән бишенче мөһерне кубаргач, корбан китерү урыны астында Аллаһы сүзе өчен һәм шаһитлек биргәннәр өчен үтерелгәннәрнең җаннарын күрдем. Алар көчле тавыш белән:
«Кайчанга кадәр син, изге һәм хакыйкый хөкемдар, җирдә яшәүчеләрне хөкем итмәссең, һәм безнең каныбыз өчен үч алмассың?»
дип кычкырдылар. Аларның һәрберсенә ак кием бирелде, һәм алар кебек үк үтереләчәк хезмәттәшләренең һәм имандашларның саны тулганга кадәр тагын бераз тынычланып торырга кушылды. Мин Бәрән алтынчы мөһерне кубаргач, көчле итеп җир тетрәмен. Кояшның матәм киеме кебек каралуын, айның кан кебек кызыл төскә керүен күрдем. Инҗир агачының өлгермәгән җимешләре көчле җилдән куелган кебек җиргә күк йолдызлар атылдылар. Күк кул язма төргәк кебек бөтерелеп юкка чыкты. Барлык таулар һәм утраулар үз урыннарыннан кузгатылдылар. Җирнең патшалары, түрәләре, гаскәриләр, башлыклары, байлары, куәтлеләре барысы да, һәр кул, һәр ирекле кеше таулардагы мәгарәләрдә һәм таш кыялар арасында яшеренделәр. Һәм алар әйттеләр:
«Өстебезгә авып төшегез һәм безне тәхетта утырусының йөзеннән һәм Бәрәннең ачуыннан яшерегез. Чөнки аларның бөек ачу көне килде. Моңа каршы кем тора алсын?»